Улуду Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен, угарман, 22 октябрдагы таң уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Бишкекте жол кырсыгында тротуарда баратып каза болгон 13 жаштагы өспүрүмдүн жакындары жол коопсуздугуна көңүл буруу талабы менен кыргыз бийлигине кайрылууда.
Жолду кеңейтип жатасыңар, бирок коопсуздукту камсыз кылыш үчүн дагы канча адам өлүшү керек?
Трамп Киев менен Москваны азыркы майдан сызыгында согушту токтотууга чакырды. Зеленский Украина Донбассты берүүгө макул болбой турганын дагы бир жолу кайталады. Абактагы ишкер Имамидин Ташев 22 күндөн бери ачкачылык кармап жатканын билдирип, соттон ишти акыйкат кароону суранууда.
Ала жетпей этип чыгып, мен 18 күндөн бери бир бурдалган жийлекмин.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен силерди Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Азербайджан Арменияга транзиттик жүк ташууга салынган чектөөнү алып салды. Бул тууралуу Азери президент Илхам Алиев чешембиде Астанада Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында биринчи болуп казак буудайы Азербайджан аймагы аркылуу Арменияга ташылды. Бул Азербайджан менен Армения ортосундагы тынчтык кагаз жүзүндө калбай ишке ашырылууда деген жакшы көрсөткүч деп ойлойм, деп белгиледи Алиев. Транзит жолдору эки коңшу ортосунда жаңжал башталганда СССРдин соңку жылдары маалында буулуп калган. Алиевдин жардамчысы, президент аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Хикмет Хаджиев жүк Арменияга Грузия аркылуу жеткирилерин ал транзит бейпилдик тартуулаган экономикалык артыкчылык экенин айтты. Армениянын премьер-министри Николь Пашиняндын басма сөз катчысы Алиевдин аракеттерин регионалдык байланышты өнүктүрүү, ортодогу ишенимди жана тынчтыкты бекемдөөгө багытталган кадам катары кубаттады. Эки коңшу 80-чи жылдардын аягынан бери Тоолук Карабах аймагы үчүн согушуп, Баку анын үстүнөн толук көзөмөлдү 2023 жылдын сентябрь айындагы аскердик операциянын жыйынтыгында орноткон. Быйыл 8 август АКШ президенти Дональд Трамптын томчулугу менен Пашинян жана Алиев тынчтык декларациясына кол койгон. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын башчысы Канатбек Ашатов Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майдын бир айга жетип жетпеген запасы калганын билдирди. Анын сөзүнө караганда, айрым компанияларда бир айга жете тургандай, кээ бирлеринде андан да аз күйүүчү май бар. Негизи өлкөдө буга чейин жок эле дегенде 2 айлык запас сакталып турчу. Кыргызстанда жай айларында башталган күйүүчү майлоочу майдын кымбаттоосу күз айларында да уланууда. Нефтетрейдерлер ассоциациясы мунун себебин Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү бир нече завод, Украинанын дрон чабуулунан улам иштебей, ал жактын өзүндө тартыштык болуп жатканы менен түшүндүрүп келет. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы азыр бааны кармап турууга мүмкүн болбой жатканын, күйүүчү майдын кымбатташы Орусиядагы абалга байланыштуу экенин билдирүүдө. Орусиянын Новгород облусундагы Валдай райондук соту өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин башчысы Усман Баратовду 1 жыл 8 айга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кести. Абакта отурган Баратовго колониянын иш тартибин бузганы үчүн айып тагылды. Бул тууралуу гражданский контроль уюму билдирди. Диаспора башчысы буга чейин улут аралык кастыкка тукуруу беренеси менен соттолгон. Прокурор жаңы жаза чегерүүдө анын улгайган жашы жана ден соолугу эске алынганын айтты. Адвокаттар аны актоону өтүнгөн. Иш быйыл мартта козголгон. Экинчи кылмыш иши болбосо, Баратов быйыл 20 ноябрда эркиндикке чыкмак. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупция ишине байланыштуу Бишкек эркин экономикалык аймагынын кызматкерлери кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматында мамлекеттик бажы кызматындагы коррупциялык схемаларды жок кылуу жана мыйзамсыз каражат чогултуу менен алектенген кылмыштуу топторду аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иште айрым бажычылар опузулап акча талап кылган деген маалымат түшкөн. Анын негизинде Бишкек эркин экономикалык аймагынын инспекторлорунун жумуш орундарынан видеоматериалдар алынган. Анын жыйынтыгында Бишкек СЭС башчысынын кызматкерлери адамдардан 3500 сомдон алып турушканы такталган. Аларга Кылмыш жаза кодексинин пара алуу беренеси менен иш козголуп 23 ноябрга чейин тергөө абагына камакка алынды. Япониянын парламенти премьер-министр кызматына либералдык демократиялык партиянын лидери Санае Такаитини тандап алды. Өлкө тарыхында бул кызматка биринчи жолу аял отурду. Такаитиге 465 депутаттын 200 37 доуш берди. Анын каршылашы Конституциялык демократиялык партиянын лидери Юсихико Нода 149 доуш алган. Премьер-министр эми өкмөт түзүшү керек. Октябрдын башында 64 жаштагы Такаити либералдык демократиялык партиянын төрагалыгына шайланган. Такаити партиядагы консервативдүү мүчөлөрдүн бири болуп саналат. Либерал демократтар Япониядагы ири партиялардын бири. Өткөн жылы алар төмөнкү палатадагы көп ордун жоготкону менен коалицияга кирген партиялардын жардамы менен бийликте калган. Ушул жылдын июль айында партия кеңешчилер палатасындагы көпчүлүктү жоготкон. Аналитиктер шайлоодо ашынган оңчул Сансейту партиясы ийгиликке жеткенин белгилешкен. Эфиопияда Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү ачылып, Адылбек Тултемиров элчи болуп дайындалды, бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Эфиопиядагы элчилик Кыргызстандын Африка континентиндеги алгачкы дипломатиялык мекемеси болуп саналат. Бул өлкөдө элчилик ачуу жарлыгына быйыл жазында президент Садыр Жапаров кол койгон. Жарлыкта бул үчүн Тышкы иштер министрлигине дагы 4 штаттык бирдик ачуу каралган эле. 43 жаштагы Тултемиров 2006 жылдан бери Тышкы иштер министрлиги эмгектенет. Ал соңку учурда мекеменин эл аралык укуктук департаментинин директору болуп иштеген. Министрликтин сайтындагы маалыматка ылайык, учурда Кыргызстандын 31 өлкөдө элчилиги, 10 шаарда башкы консулдугу иштеп жатат.
Рахмат сизге, Айнура. Соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Айнура Жыш кызы болду. Башка да жаңылыктарды социалдык тармактарда баракчаларыбызга кирип, же болбосо Азаттык үналгысы деген мобилдик тиркемебизге кирип окуй аласыз.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Бишкекте жол кырсыгында каза болгон өспүрүмдүн энеси бийликке кайрылып, авария жасаган балдардын ата-энелеринин да жоопкерчилигин мыйзам алкагында кароого чакырууда. Ишембиде Бишкекте болгон ири жол кырсыгынан бир өспүрүмдүн өмүрү кыйылып, 3 киши жабыркаган. Кырсыкка себеп болгон автоунааны өспүрүм бала башкарып бара жатканы айтылды. Окуянын чоо жайына кесиптешим Рахат Кеңешова кайрылат.
Сегодня только утром встала и вот только третий день вот у меня в голове вот это, да.
Уулумдун жоктугуна 3 күн болду. Абалым оор, ичим кайнап, үйбүлөмдүн азыркы абалын сөз менен жеткире албай жатам.
Мой внутренний ад и ад моей семьи, я не могу вам описать.
Александра Сластихинанын уулу Тимур 2 аптадан кийин 13 толмок. Энесинин айтымында 7-чи класста окуган уулу чоң кишидей жоопкерчиликтүү, жумшак мүнөз, жайдары бала эле. Жок жерден уулун колдон алдырган эне дагы эле аны жоготконуна ишене албай турат. Тимур музыкага кызыгып, рок аткаруучу болсом деп кыялдан чөккөн. 18 октябрь күнү телефонун оңдотуп алып, үйгө кайтып келе жаткан өспүрүм шаарда жолдун кесилишинде светофордо турган. Ошол убакта Toyota Camry маркасындагы машине Lexus'ту сүзүп, жолдон тротуарга чыгып барып ал жерде турган 4 өспүрүмдү сүзгөн. Алардын бири Тимур эле. Окуяга күбө болгондордун арасында биздин кесиптешибиз дагы болгон.
Это было в субботу около 9 вечера, 9:30 примерно. Я прошла этот перекрёсток.
Окуя жекшембиде саат 9:30 чамасында болду. Ири авария болуп, мамы кулап, айлана тегерек түтүн булап калды. Мен да жүгүрүп барып ак камрини көрдүм. Жолдун ортосунда Lexus туруп тур. Андан кийин светофор кулап, эл көп болчу. Менин тааныштарым дароо тез жардам чакырып, жабыркагандарга жардам беришти. Мен үйдүрөк басканда жерде жаткан Тимурду көрдүм. Жүзү көрүнгөн жок. Дарыгер тамырын кармап, пульс жок дегендей башын жайкап жатыптыр.
Вправо-влево, типа нет пульса.
Дейт журналист Камила Валиева.
Пришла домой с тортом. У нас был наш друг. Он улетал в этот день.
Кечинде үйдө конок бар эле, ошого торт көтөрө келгем. Келсем, күйөм чоң авария болду деп терезеден сыртты карап жатыптыр. Анан ал Тимур телефонун албай жатканын айтып, кийине баштады. Уулунун геолокациясы кырсык болгон жерди көрсөтүп жатыптыр. Мен ичимден Тимур ал жерде эмес деп жаттым. Кийин мен да жүгүрүп барып, тез жардам милициялардын арасынан уулумду көрдүм. Жетип эле тамырын кармай калдым. Бирок ал жердеги кыз баламдын жанын алып калыш үчүн жарым саат бою алышканын айтты.
Она говорит, мы 30 минут откачивали.
Дейт Тимурдун апасы Александра Сластихина. Кийин патолог анатом Адис Тимур көптөгөн жараат алып, эң маанилүү 7-чи умурткасы үзүлүп кеткенин ата-энесине билдирген.
Я очень прошу президента Кыргызской республики, я очень прошу Камчыбека Ташиева.
Президентке Камчыбек Ташиевке айтарым, азыркы абалымды сөз менен айта албайм. Бул эмне деген акыйкатсыздык? Биздин коопсуз шаар деген жерде жашоо кандай кооптуу? Менин балам жөн эле турган. Эмнеге чыныгы коопсуздук системасын орнотуп, эреже бузгандарга айыппулдарды көбөйтүүгө болбойт? Кырсык кылгандарды өлкөдөн чыгарбай, аларга карата чараларды күчөтүш керек. Жолду кеңейтип жатасыңар, бирок коопсуздукту камсыз кылыш үчүн дагы канча адам өлүшү керек?
Сколько должно еще быть смертей? Сколько?
Кырсыктан жабыркаган 18 жаштагы эки жана 19 жаштагы бир бала ушул тапта ооруканада жатат. Алардын экөөнүн абалы оор экени айтылууда. Травматология ооруканасынын бөлүм башчысы Талант Сарымсаков.
Экөөнүн ал акыбалы кичине кыйыныраак, анткени ушуп головного мозга болгон. Мээнин катуу чайкалышы боюнча анан колу сынган, бирөөсүнүн тизесине сынган. Азыркы убакта состояниясы баардыгы стабильный эле, экөөсүнө операцияга деп пландаштырып жатабыз.
Бул арада факт боюнча автомототранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу деген берене боюнча кылмыш иши козголду. Эки унаа тең айып курууга киргизилип, тиешелүү экспертизалар дайындалганын милиция билдирди. Toyota Camry унаасынын айдоочусу 18 жаштагы өспүрүм 1 май райондук сотунун чечими менен 1 айга камалды. Анын жанында айдоочулук күбөлүгү жок экени аныкталды. Милициянын маалыматында быйыл жыл башынан бери айдоочулук күбөлүгү жок машина айдап жүргөн 24 өспүрүм кармалган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын үгүт насаат боюнча инспектору Гүлназ Орозалиева.
2025 жылдын 9 айындагы статистикалык маалыматтарды карап көрсөк, жалпы балдардын катышуусунда 1600 ашык жолуна кырсык катталды. Бул Кыргыз Республикасынын аймагында катталган жолуна кырсыктары. Ошол жолуна кырсыктардын кесепетинен 90 ашык бала каза болду. Ушул эле кырсыктардан 1900 ашык бала учурда жаракат алды. Ушул статистикалык талдоолорду былтыркы жылга салыштырып карап көрсөк, жалпы балдардын арасында катталган жолуна кырсыктардын саны учурда 30% көбөйгөндүгү байкалат. Ата энелерге да кайрыла кетейин, унаа каражатынын ачкычын балдарыңыздарга айрыкча 18 жашка чейин 16 жашка чейинки балдарыңыздарга такыр бербешиңиздерди, анан жоопкерчиликтерди да сиз дагы алышыңыздарды абдан өтүнүп талап кыла кетет элем да. Анткени сиздердин ачкычыңыздарды берип коюп, алар унаа каражатын башкарып кырсыктарды кылып, башка бирөөнүн өмүрүнө дагы кедергисин тийгизип жатат.
Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайыр Орунбеков Facebook-тагы баракчасына бул ишти жаап жашырууга эч кандай аракет болбостугун, укук коргоо органдары мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн принциптеринин чегинде гана иш алып барып, күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жоопко тартыларын жазды. Ал бул окуя ички иштер министринин көзөмөлүндө экенин белгиледи. Рахат Кеңешова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын лидери Дональд Трамп менен өткөн аптада телефондон сүйлөшкөндө Украина согушту токтотуу үчүн Донбасстын калган бөлүгүн толугу менен Орусияга өткөрүп бериш керек деген талабын кайталаган. Бул тууралуу эл аралык пресса жазды. Трамп Киев менен Москваны азыркы майдан сызыгында согушту токтотууга чакырды. Украин президенти Владимир Зеленский болсо, Украина Донбасты берүүгө макул болбой турганын дагы бир жолу кайталады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Орусиянын жана Кошмо Штаттардын лидерлери өткөн аптада телефондон сүйлөшкөндө президент Путин Украина согушту токтотуш үчүн Донбасстын калган бөлүгүн толугу менен Орусияга өткөрүп бериши керек деген талабын кайра койгонун эл аралык медиа жазып чыкты. The Washington Post жарыялаган макалада Путин бул сунушту 3.5 жылдан ашкан согушту токтотуунун негизги шарты катары атаган айтылат. Ак Үйдөгү айрым өкүлдөр муну прогресс катары баалаганы, ага чейин Аляска саммитинде Путин көбүрөөк талап койгону макалада баяндалат. Басылманын кабарчылары бул боюнча Ак Үйдөн да, Кремлден да комментарий ала алган эмес. Анын эртеси президент Трамп Ак Үйдө Украина лидери Владимир Зеленский менен жолукканда ок атышууну токтотуу талабын аткаруу үчүн Донбассты Орусияга өткөрүп берүү талабы талкууланбаганын билдирди. 20-октябрда Трамп президенттик бортто журналисттерге Украина жана Орусия фронттун азыркы сызыгында токтошу керектигин айтты.
Майданда азыр ким кайсы жерде турса ошол сызыкта калышы керек деп санайбыз. Майдан сызыгы бар да, калганы сүйлөшүүлөр үчүн өтө татаал. Сен муну аласың, мен тигини алам дегенге өтсөк, толтура вариант чыгат. Андыктан мен аларга азыркы майдан сызыгында токтоп, үйүңөргө кайткыла. Адамдарды өлтүргөндү токтоткула деп атам. Болгон ошол.
Зеленский Украина азыркы майдан сызыгында ок атышууну токтотууга даяр экенин ырастап, бирок Украина эч качан оккупацияланган аймактарды Орусияныкы деп тааныбай турганын так кесе айткан. Трамп 17-октябрда Вашингтондо Зеленский менен жолуккан, анын алдыңкы күнү Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Украин президенти Ак Үйдө сыйтамак үстүндөгү сүйлөшүүнү ийгиликтөттү деп баалап, америкалыктарга ыраазычылык билдирген. Быйыл августта Аляскадагы жолугушуунун алдында Донбассты таштап кетүү мүмкүн эмес деген Зеленский бул ирет дагы бир жолу өз позициясын кайталады.
Биз агрессорго эч нерсе бербейбиз. Эч нерсе эстен чыккан жок. Биз Орусия узак мөөнөттүү коркунуч экенин көрүп жатабыз. Бизге Европага узак мөөнөттүү жана натыйжалуу кызматташтык керек. Ошондо гана адамдар тынч жашай алат.
Донбасс Украинанын өнөр жай борбору. Бул жерде көмүр шахталары, болот эриткен жана металлургиялык заводдор, порттор, темир жол түйүндөрү жана оор өнөр жай ишканалары жайгашкан. Орусиянын күчтөрү Украинага басып киргендин алгачкы жылында Донбасстагы бир катар ири шаарларды каратып алган. 2022 жылга чейин Орусиянын көзөмөлүндөгү Украина аймагы 42,000 чарчы чакырымды түзүп, мындан тышкары 2014 жылы аннексияланган Крым жарым аралы да орус оккупациясында калган.
Требования в отношении Украины передать оставшуюся часть Донецкой области.
Украина үчүн Донецктин калган бөлүгүн берүү коргонуу жөндөмүнөн толук ажыроо дегенди билдирет. Путин бул аймакты 11 жылдан бери басып алууга аракет кылып келет. Эгер ага азыр чеп катары калган жерлер берилсе, бул түз эле Харьков менен Днепрге жол ачат. Башкача айтканда, жаңы согушка эшик ачылат. Ал согушта Путинге жеңүү оңой болот.
По большому счету к новой войне, в которой Путину будет победить еще проще.
Зеленский быйыл ушуну менен 3-чү жолу Ак Үйгө барды. Мунун алдында 16 октябрда Кремлдин өтүнүчү боюнча Трамп Путин менен телефондон сүйлөшүп, Будапештте жолугушуу ыктымалдыгын талкуулашкан. Трамп Будапешттеги саммитте Путин экөө гана жолугушуудай сыяктанарын айтып, бирок Украина президенти менен байланышта болорун белгилеген. Августта Трамп Аляскада Путинге бетме-бет жолуккандан тышкары Кремль менен телефондон кеминде 8 жолу сүйлөшкөнү маалым. Ошондой эле Ак Үйдүн өкүлү Стив Уиткоф Москвада Путин менен бери дегенде 5 жолу кездешкен. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Айгерим Акылбекова баяндаган материалдын видео версиясы да бар, ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын YouTube-тагы каналыбыздан көрсөңүз болот. камактагы ишкер Имамидин Ташев абакта 22 күндөн бери ачка чыл кармап жатканын айтып чыкты. Анын мындай кадамга баруусуна абактагы шарт басым кысым себеп болгонун адвокаттары билдиришүүдө. Жаза аткаруу кызматы Ташевдин ачка чыл кармап жатканын ырастаганы менен ишкерге басым кысым болгонун четке кагууда. Бул темада баяндайбыз. 1.5 жылга жакын убакыттан бери тергөө абагында жаткан Имамидин Ташевдин 20 күндөн ашык убакыт ачка чыл кармап жатканы өткөн жума аягында белгилүү болду. 17 октябрда Бишкек шаардык сотунда жараянда ачка чыл кармап жатканын айткан Ташев ден соолугу кескин начарлап кеткенин билдирген. Жаза аткаруу кызматкерлеринин басымына тушукканын, ачка чыл кармоо аркылуу протест кылууну чечкенин айтып чыкты.
Алга жетпей атып чыгынды. Бул экинчиси райондук сотто эместер. Менин бир адвокатымды катуу баягы фугунтуктуп камаганга да жеттиңер да, мындай сөздөрдү эстеп мен ишенгеним эле ушул адвокаттар. Өзүңүз билесиз, райондук сотто өттө мыйзам колдоно бузуп менин көрсөтмөмсүз чечим чыгарып келдиңер. Точнее ошол райондук сот эгер мүмкүн болсо мен өтүнүчүм, мен 18 күндөн бери бир бурдалган жээлекмин, жакшы мыйзам ченемдүү кара бериңиз деп адвокаттарды басынтпай.
Башка күндө
жатырбыз.
17 октябрдагы отурум Ташевдин ден соолугуна байланыштуу соңку абалына жана сот процессине катышуу мүмкүнчүлүгүн аныктоочу документтерди көрсөтүү керек болгондуктан кийинкиге жылдырылды. Буга мамлекеттик айыптоочу каршы болгон жок, ошентип ишти кароо 30 октябрда уламай болду. Ташевдин адвокаты Асель Аргынбаева 20 күндөн ашык ачка чыл кармап жаткан ишкер жабык жайда кабылып жаткан басым тууралуу буларды айтканын Азаттыкка айтып берди.
Он не только же говорит о себе, а это говорит.
Ташев өзү гана эмес, аны менен камерада отурган башка да камактагыларга болгон мамиле тууралуу айтууда. Аларды сөгүп камерадан чыгарууда колун артка алдыртышат экен. Адвокат катары муну биз да көргөнбүз. Андан тышкары кийимин колуна карматып, камерадан каздай бастырып чыгарат экен. Камераларда пландан тышкаркы текшерүү иштерин да жүргүзүшөт. Анан бут кийиминин боосун берип коюп, кайра аны алып алышкан. Мына ушундай мамилеге Ташев нааразы.
Буга байланыштуу Ташевдин жактоочулары башкы прокуратурага жана акыйкатчыга арыз менен кайрылган. Башкы прокуратура арызды аскер прокуратурасына жөнөткөн, ал жерден жооп келе элек. Ал эми омбудсмендин аппараты окуяга байланыштуу камактагы ишкерге 30 сентябрь күнү жана 3 октябрда барып мониторинг жүргүзгөн. Анда 24 чарчы метрлик бир камерада Имамидин Ташев жана андан сырткары дагы 15 адам отурарын аныкталган. Бул кылмыш жасоого шектелип жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоо тартиби жана шарттары жөнүндө мыйзамдын 24 беренесинде көрсөтүлгөн талаптарга каршы келет деп билдирди мекеменин басма сөз катчысы Жазгүл Масалеева.
Бул жерде 16 адамга 1.5 чарчы метрден гана туура келип жатат. Имамидин Ташев кургак ачка чылык жарыялап, бир камерада отурган калган 15 киши 3 жолу камактанып жатышкан. Бул жерде кылмыш жасоого шектелип жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоо тартиби жана шарттары жөнүндө мыйзамдын 41-беренесине ылайык, эгерде шектүү же болбосо айыпталуучу ачка чылык жарыялап аткан болсо, башка кишилерден өзүнчө кармалыш керек жана медициналык кызматкерлердин байкоосунда болуп туруш керек да. Ошон үчүн монитор учурунда такталган, такталбаган маалыматтар боюнча, баары боюнча биз мамлекеттик жазаларды аткаруу кызматына кат жолдогонбуз. Мамлекеттик жазаларды аткаруу кызматынан азырынча жооп келе элек.
Акыйкатчы институтунун кызматкерлери бул катты жазаларды аткаруу кызматына 10 октябрда жөнөткөнүн кошумчалады. Ал тапта Имамидин Ташев жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Бишкектеги №1 мекемесинин кызматкерлери ага басым кысым жасабаганын билдирип Азаттыкка маалымат берди.
Имамидин Ташев ачкачылык жарыялагандан бери аны менен адвокаттар 10 жолу, ал эми акыйкатчы институтунун өкүлдөрү 4 жолу барып жолугушкан. Жабык жайдын администрациясы тарабынан мыйзам талаптарына ылайык түшүндүрүү иш чаралары жүргүзүлүүдө. Учурда тергөө алдында кармалган Ташев ден соолугу канааттандыраарлык абалда болуп, ал мекеменин медициналык кызматкерлеринин туруктуу көзөмөлүндө
деп айтылат маалыматта. KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси ишкер Имамидин Ташев 2024-жылы апрелде камакка алынган. Атайын кызмат ага чейин издөөдө жүргөн ишкер кыргыз казак чек арасынан мыйзамсыз өткөн соң Чүйдүн Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалганын билдирген. Имамиден Ташевка кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган, ишкер коюлган кененин баарын четке кагып келет. Андан сырткары алдамчылык тууралуу берене менен козголгон бир канча иш тергелип жатканы белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук соту 25-июлда Имамиден Ташевти үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Адвокат райондук соттун өкүмүнө макул болбой Бишкек шаардык сотко апелляциялык арыз жазган, учурда анын арызы шаардык сотто каралууда. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаев жабык жайларда ушундай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн мыйзамдын үстөмдүгүн күчөтүш керек деген пикирде.
Улагында мындай басып барып калдырдын үйгө менен таанышып кеткендей. Уже атайын прокуратура бар да. Алардын көзөмөлүндө болуш керек да, негизи эң биринчи суроо ошолорго болуш керек. Эмне үчүн андай болуп атат, эмне үчүн мындай болуп атат деп териштирип баягы карап анын өзүн кандайдыр бир экспертик жыйынтыгын бериш керек, юридикалык баасын бериш керек. Бири бирин деле басынткан нөмөлөрү бар. Администрация басынткада деп голосовалда дагы айта албайсың да эле жок. Бирок биришет башыдон патучу калган кишилердин көңүл көбүрөөк бурулат да. Андай эмес кишилердики кандай болуп калып атат, ал чоң маселе. Мыйзамдын үстөмдүүлүгү, анан ошол мыйзамга болгон мамиле. Кайсы деңгээлде болбосун, кайсы даражада болбосун, мыйзамды сүйлөп урматтап мыйзамга баш ийи. А бир тарап мыйзамдан коркуп мыйзамды сүйлөп, бир тарап мыйзам менен эсептешпесе бул көрүнүш боло берет ал.
Имамиден Ташев буга чейин да абакта кыйноого кабылганын, начар шартта кармалып жатканын айтып, өзүнө кол салып ачкачылык кармаган, бирок тиешелүү органдар анын айткандарын четке кагышкан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Түрк тектүү чет өлкөлүктөргө Түркияда иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүнү кеңейткен чечим коомчулукта ар түрдүү пикирлерди жаратты. Айрымдар бул бардык түрк элдерине тиешелүү деп эсептешсе, башкалар улуту түрктөргө гана багытталганын айтышууда. Бул документ чындыгында эмнени көздөйт жана кимдерге тиешелүү? Суроолорго жоопту кесиптешим Санжар Эралиевдин материалынан уксак.
Анкара түрк тектүү чет элдиктерге Түркияда иштөөгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк берүүнү көздөп жатат. 9-октябрда президент Режеп Тайип Эрдоган тиешелүү чечимге кол койгон. Башында көпчүлүк бул жаңылыкты Түркиянын кыргыз, өзбек, казак, түркмөн же башка түрк тилдүү өлкөлөрдүн жарандарына берген жеңилдиги, эми мамлекеттик жана жеке уюмдарда иштей берсе болот деп түшүндү. Келечекте Түркияга боордош элдерден келген мигранттардын саны кескин өсөт деген пикирлерде айтылды. Айрымдар болсо бул чечим түрк тилдүү мамлекеттер уюмуна мүчө болбогон өлкөлөрдө жашаган түрк тилдүү элдерге, мисалы Кытайдагы уйгурларга, Орусиядагы татарларга же Ооганстандагы өзбектерге багытталган деп болжолдошкон. Бирок кийинчерээк бул документтин мааниси башка экени белгилүү болду. Тагыраагы Түркия өкмөтү бул чечим менен этникалык жактан түрк тектүү, бирок башка өлкөнүн жараны болгон кандаштарга тиешелүү укуктук тартипти жаңылаган. Бийликтеги Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын төрага орун басары Куршат Зорлу Анадолу агенттигине курган маегинде бул чечим 1981 жылдан бери колдонулуп келген мыйзамга байланыштуу экенин айтты. Анын белгилешинче, түрк тектүү чет элдиктердин Түркияда кесип жана искусство ишмердүүлүгүн жүргүзүүсүнө, мамлекеттик же жеке уюмдарды иштөөсүнө байланыштуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү иштери быйылкы жылдын апрелинде башталган. Бул өзгөртүү түрк тилдүү мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн жарандарына эмес, азыр Түркияда жашап жаткан, жарандыгы башка, бирок улуту түрк адамдарга багытталган, деди Куршат Зорлу. Бирок ал бул категорияга кирген адамдардын саны чектелүү экенин да кошумчалаган. Анын маалыматында учурда Түркияда болжол менен 358,000 түрк тилдүү мамлекеттердин жарандары жашоо уруксаты менен жүрөт. Ошондой эле 89,000 жакын улуту түрк чет элдиктерге иштөөгө уруксат берилген.
Түрк мамлекети биринчиден ошол түрк башка мамлекеттерде Евразияга өзгөчө ошол тыгыз мамиле түзүүгө аракет жасайт. Анан акыркы демилгеси ошол жанакы алфавит, бирдиктүү бир алфавит түзүү демилгесинен улам ошого шайкеш келгендиктен ошондой түшүнбөстүк пайда болду деген ойдомун да,
дейт талдоочу Адил Турдукулов. Кырым медиа басылмасы жазгандай, чечимге ылайык түрк тектүү чет элдик адамдар өз өлкөсүндө ар кандай себептерден улам иштей албаса жана азыр Түркияда жашаса, өз кесиби боюнча ишмердүүлүгүн улантууга укуктуу. Бирок арыз берүүчү адам түрк тектүү экенин Түркиянын расмий органдары берген төмөнкү документтер менен далилдеш керек. Түркия элчилиги же консулдугу берген расмий тастыктоо каты. Ата бабаларынын түрк тектүү экенин көрсөткөн архив же калктык аттуу маалыматтары. Түрк тилин билүү же маданий байланыштарды тастыктаган кошумча далилдер. Ошондуктан мен түркмүн деп айтуунун өзү жетишсиз жана жаңы чечимди бардык түрк тилдүү калктарга ачылган эшик катары сыпаттоо туура эмес. Чечимдеги түрк сойлу ябанчылар термини талкуулардын негизги темасына айланды. Түркиянын калк жана жарандык башкармалыгынын маалыматына ылайык, бул термин улуту түрк болгон адамдарга карата колдонулат. Алардын Түркияда иштөө мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат эл аралык эмгек башкармалыгынын сайтында да берилген. Түркиядагы жаңы чечим расмий түшүндүрмөлөргө ылайык өлкөнүн тарыхый жана маданий байланыштарды бекемдөө саясатынын алкагында кабыл алынган. Стамбулдагы кыргыз диаспорасынын маалыматына ылайык, Түркияда азыр болжол менен 25 000 кыргызстандык жашайт, алардын арасында студенттер 2200 чамалуу. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме. Үн чыгарбайм, үн чыкпайсың сен дагы. Жолугуңа катат өзүн аксаамай, жалынычка түтпөйт картаң калегиң, тиктейм сени айтар сөздү табалбай. Асман түстүү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канчирет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз, акын болуп келет элек кызым деп карай берип чаалык кандыр эки көз. Көртириликтин мыйзамына не арага, ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүң демес бүлөмдү ойлоп аручур турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаатынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме. Чыкылдайткыч чыйыргат назик кала, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоктой чырмайт мени сана узун, көшүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым, жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун, качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким, чоң энең келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн, калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушундай маанайдам Азаттыктын таңк уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Арваң Сугарман программабыздын экинчи бөлүгүндө. Куугунтук курмандыктар подкастыбызды угасыз. Бул жолу биз белгилүү турколог Кадыралы Коңкобаев менен кеңири маектешебиз.
Копкон таштар экен да, адамдын бир кан ойнойу өзүмдү токтото албай шолокто ойлодум деле. Кутан көрүп, эх, бул жерде да кыргыз жашаган экен деп.
Куугунтук курмандыктар подкастында белгилүү турколог, филология илимдеринин доктору, профессор Кадыралы Коңкобаев Монголиядагы кыргыздар, Алтайдан Кыргызстанга чейинки аймактардан табылган таш бетиндеги байыркы жазмалар, азыркы мезгилдеги ортук түрк арабин кабыл алуу аракеттери сыяктуу чоң темалардын тегерегинде кесиптешим Айбек Абдылдаев менен баарлашкан. Азыр ошол маектин кыскартылган вариантын уктурабыз.
Саламат агай, куш келдиңиз биздин студияга.
Рахмат.
Мына башында эле айта кетейин, өткөн айларда биз Кыргызстандын Монголиядагы элчиси менен маек курдук да, ал жакта кыргыз, өздөрүн кыргыз атаган эл бар экен депчи. Анан негедир мына Ала тоонун өзүндө абдан чоң талкууларды жаратты, мындай биздин угармандар кызыккан тема болуп калды. Анан мен сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уктум эле бул темага совет мезгилинде эле кайрылганыңыз тууралуучу. Ошон үчүн сизди студияга чакырып отурабыз, деги эле ушул Монголиядагы кыргыз изи боюнча өз оозуңуздан уксак деп.
Чоң рахмат. Мен Монголдун эң мыкты окумуштуулары менен Москвада көп жолу жолуктум. Москвада бар жогу 5.5 жыл болдум да. Москвадакы ошол учурдагы түркология бул дүйнөлүк түркологиянын борбору сыяктуу эле. Себеби ошол жерде академик Конунов, профессор Севертян, профессор Баскаков, профессор Тенишев, ал турсун 1952 жылы Сталинге кат жазган Санжеев, Гармат Дансаранович, Биртагаев Трофим сыяктуу монголисттер, укумуш түркологдор жашаган экен да. Мен ошол чөйрөгө түшүп болдук дагы. Монголиянын көп академиктери, окумуштуулары көрдүк. Анан ошентип жүрүп Монголия жөнүндөгү дүйнөнүн түркологиясы жөнүндөгү бизде түшүнүктөр пайда болду дагы. Ошонун натыйжасында мен 1985 жылдын аяк чендеринде баштаган жумуш 1987 жылы октябрь-ноябрь айында маңдайыма жазып койгон экен, Монголияга бардым. 2 жумага уруксат бериптир. Анан баягы белестелеттерди алып Москвага учуп барып, анан ошентип жүрүп мага деген 200 түгрүк 100 доллардын 200 түгрүк болот экен Монголдун акчасына, ошону которуп берип 22 октябрда Москвадан Улан-Баатырга деген самолетке отуруп, бирок аба ырайы бузулуп 2 күн жаткан жер жок. Аэропорттоку чек арадан өткөнбүз, жар жака чыгарбайт, бир жака чыгарбайт. Новосибирскиге түшүп, Новосибирскиден Иркутскиге түндөсү барып жатып калдык. Иркутскиге алып барып, эртеси эртең менен Улан-Баатырга саат 11 чендерде Улан-Баатырга түшсөк, тоскон эч ким жок. 2 күн мурда келет деп тосуптур да. Монголиянын академиясына куда жалгап туруп орусча билген айылчар басы боюнча адис бир окумуштуу киши бар экен, ошол куда жалгап жеткирип койду. Анан кирсем эле, ой, биз сизди 2 күн мурда күттүк элек, тигиндей мындай дешип, ал жакта орусча билгендер бар экен, ошентип академиянын кишилерине жолугуп тосуп алышты, абдан жакшы мамиле кылышты.
Советтер союзу менен дагы Монголиянын мамилеси жакшы болчу.
Жакшы болчу да. Ооба, 16 республика сыяктуу да. Анан кийин эртеси эле куда жалгап бир Самбу Дорж деген аспирант жигитти кошуп берди. Ал Чала Ула Баян өлкөйдө кызмат кылып аскер. Чала Ула казакча, Чала Ула орусча билген жигит экен. Анан кийин Самбу Дорж.
А сиз багытыңыз дар эле Баян өлкөйгө барайын деп?
Жок, баратасыз. Мен бүт Монголия жөнүндө болчу да. Ал убакта түшүнүк деле аз, бирок мен жана китептерден окуп алган боюнча эң биринчи көрөйүн деген ниетим эки нерсеге аябай кызыктым. Биринчиси ошол Тони Коктун эстелигине. Улан Баатырдан 60 километрдин ар жак бер жагында Тони Кок деген эстелик бар. Ошондо кыргыз деген жазуу бир канча жолу учурайт дегендерди окуп алгам да. Биринчи көргөн Монголиядагы көргөн эстелигим ошол Тони Кок эстелиги болду. Ага чейин 80-жылы Тони Кок эстелиги жөнүндө Олжас Сүлейменовдун айтканын Алматыдан уккам 81 жылы. Ошондо ал киши Фурсева деген СССРдин маданият министрине айтып, анан Монголияга барган экен да.
Ол жасағанын Алматыда жаш түркологтордун конгресси 81 жылы болуп, ошондо айткан эшиткен жагым барды. Ошонун эстеликти советтик солдаттар бутагылып атып көп жерлер тигиндей мындай ок тийиптир дегендер бар эле. А мен барган учурда темир менен кичине курчап койгон экен, ошо сүрөттөр бар. Ошону көрүп эми ал жерде деген мени таң калдырганы эки чоң жазуу, кичине жазуу деген бар болчу. Ошону өз көзүм менен көрдүм. Чоң жазуудагы Тони Куктун эстелиги 4 кыр болуп сомдолгон жылмаланган таш, ошонун эки бетине Орхон Енисей жазуусу менен алфавит менен жазылган жазуу, арт жагында кытайча экен да. Кичи жазууда да ошондой. Андан кийин ал учурда баягы Маловдун котормолору аркылуу гана экөө түшүнүктөр бар эле да. Анан ошону көрүп анан мени аябай таң калдырганы ошол өзүнчө бир күмбөз комплекс экен. Күмбөз комплексине деген адамды жердин алдына койгондагы кандайдыр мындай таяктарды таштан таяк жасаган, анан ошон биздин шырдак, кадимки эле шырдактын бетиндей бир жарым метр туурасы, 2 метр, 2.5 метр, 3 метрге жакын жалпак таштар экен.
Анан төшөлгөнбү ошонун үстүнө?
Жерде жатат аларчы. Жерде жарымы кардын астында жаткан таштар экен. Ошолорду көрүп карасам, биздин эле шырдактын бетиндеги оюмдар.
Таштын
бетине чегерилген. А мен бир ганакей көргөнүм ошо кыргыз деген сөздүн кандай жазылганын билчү элем. Алфавиттер боюнчачы. Ошону карап кыргыз деген жерин 2 жерден таптым, анын калган 3-4 жерде бар.
Бар экен э, демек?
Кыргыз деген сөз бар да ошол жерде.
Текст толук түрдө мындай чечмеленген эмне деп жазылган?
Чечмеленген ал учурда аябай. Анын деген Радлов эметкен, кийин Радлов менен Билгелм Томсон окушкан дешифровка болуп биринчи окуган. Анан кийин аны мунун тарыхы дагы кызык. 1893 жылы Томсон деген ал синолог болгон. Анан баягы ошо таштагы жазуулардын сүрөттөрүн атластар чыккан, бир топ атластар. Ошону карап отуруп туруп түрк деген сөздү окуптур. Кытайчачы. Анан ошо алфавитти дешифровка бул эч ким окуй алган эмес да. 1700 жылдарда табылган. Анын деген 1893 жылы биринчи дешифровка болот да. Түрк деген сөз 1-2 сөз гана окулгандагы анан дешифровканын ачкычын Томсон тапкан. Вильгельм Томсон деген даниялык синолог. Мындай тамга туруп Кытайдын тамгаларына салыштырып баягы окуп көрүп, бул тикен, бул үндүү тамгалар жок. Анан ошону жанында жүргөн Радлов 2 айдан кийин ал киши дагы окуган. Биринчи немет чыккандан кийинчи. Ошентип 1893 жылы күзүндө Радлов толук окуп чыккандагы биздин байыркы түрк жазуусу деген. Муну деген ар кандай айтышкан да буга чейинчи.
Аталыштар.
Фин жазуусу экен, готтордун жазуусу экен, готтордун урун жазуусу экен деген сыяктуу батышка. Бардыгы батышка байланыштырганда таң калышып туруп. Анан кийин ошону Тони Куктун жазуусун көрүп аябай таң калдым. Ушундай жазуу болсо бул 730 жылдардагы жазуу деп чечилсе, ошонун немелери да турса кандай деп суроолор да. Эми ал учурда көп түшүнбөгөн жаш кез, баягы кулагың менен уккан анча мынчаларды окугандан башка маалымат жок да. Ошондуктан
бул жактагы саясат болчу, силердин тарыхыңар Октябрь революциясынан башталган деп окуткан.
Ошондой деп окуганбыз. Анан кийин ушу таң калып жүрүп, анан ошонун Тони Куктун эстелигин көрүп, анан ошентип билет алып кайда барасың дейт. Мен кыргыз Норго барам. Упсунур деген аймакта бар экен, кыргыз Сомон деген бар экен, ошол жактарга барам дедим. Билет алышып, анын 24 деген самолет учат экен. Самбудур-Шөкөскө билет алышып учуп бара эле жатабыз. 2-3 саат учкандан кийин Алтай деген шаарга кондо аэропортко. Жакшы тосуп алышты. Эшик суук, 30 градус суук. Анан мен каяка барасыңар дедим. Мен ушул кыргыз Сомон, кыргыз Нор, кыргыз Көлгө барам,
барат элем, анан кийин ушул жерде окугам китептерди. Батыш Монголияда монголдордун арасында бир кыргыздар бар экен деп угуп, анан ошол окуп калган жерим бар эле, ошо карасам маңгыттардын арасында шар кыргыз, кар кыргыз, төлтөн кыргыз, мөлтөн кыргыз дегендер бар дешти да, анан чын эле ошондой экен деп, анан кийин Баян өлкөйдөн бир мейманканага жатып алып, анан бир УАЗикти беришти. СССРдин солдаттарын жанакы тон, ак тондору бар эле го, ошондой тондордон беришти. Шопурга, шопурунуку бар экен, берки самбудорожо көзгө беришти. Анан ошентип жүрө турунун биз кеттик, анан кыдырып Батыш Монголияны кыдырып кеттик. Кыдырып жүрүп, кайсы жерге барса токтотуп турун, бул дейт кыргыз үйүр дейт. Самбудуш, ай бул эмне деген? Шопур да ошол жакта экен да, жакшы билет экен. Бул кыргыз үйүр дейт. Ал эмне десем? Ал кыргыз күмбөзү деген дейт. Кыргыздардын көрүстөндөрү дейт. Мына бизде деген Калмак Коргон деген жерлер бар го. Ошондой эле кичинекей таш үйүлгөн жердин баарын эле кыргыз үйүр деген. Ал үйүлгөн таштардагы көлөмү аябай ар кандай да. Анан дагы бир жерге барсак, мына эки жерде абдан чоң кыргыз үйүр бар деди. Ошол жерге барып бир кечке жылуураак күн батарга жакындап калган, бирок күн тийип турган учур болчу, бир жерге барып карасак, бир эң кеминде бир 4-5 гектарбы, 5-6 гектар ушундай бир тоонун этегинде жалаң эле копкон таштар турат. Жарымы кулап калган, жарымы тик турат. Ушул кыргыз үйүр, кыргыз көрүстөндөй. Анын жанына барып токтотуп алып, анан кийин барып карасам, бүт эле жыгылган таштар, ушу көрүстөнүн үстүнө коюлган копкон таштар экен да, бизде копкон таш деп коет го. Адамдын бир кан ойнойу өзүмдү токтото албай шолок деп ойлодум жөн элечи. Утан көрүп, эх, ушул жерде да кыргыз жашаган экен деп,
ушул жерде да кыргыздын изи калган экен
деп, изи калган экен деп, анан кийин аябай биз дегеним эле сөлөкөт бар бекен, балбал таш бар бекен, жазуу болду экен деп бирдеп араладым. Анан аралап карасам андай немелер жок. Ошону көрүп кичине соолугуп дагы кеттик. Эртеси күнү 800 километрди кеттик дагы. Маңгыт деп коет экен өздөр. Маңгыттардын арасына туш болдук. Маңгыттардакы шар кыргыздардын айылы деди.
Кайсы тилде сүйлөйт экен алар?
Монголчо. Жалаң эле монголчо.
Уруусу кыргыз шар э? Шар кыргыз.
Шар кыргыз экен. Шар кыргыз дегенин эмне десем, сары кыргыз дейт. Саруу. Анан кийин мен сурадым, бул кандай шар кыргызсың сен? Кыргызстанды уктуңуз беле деп сурасам, ооба, Кыргызстан деген бир эл бар, мамлекет бар деп угуп калабыз деп. БСР да кичине радио тигинде эмнеде көчмөндөр ошондой эл бар экен деп айтабыз. Тигиндей мындай дейт. Анан кийин эмне себептен силер шар кыргыз, сары кыргыз деп айтайын? Биз дейт илгери дейт болжол менен бир 800-1000 километрде кыргыз нордон келген экен. Биздин чоң аталарыбыз айтчу эле, кыргыз нордон көчүп келген экенбиз. Кандай өзгөчөлүктөр бар экен, эмнелер? Биздин чоң аталарыбыз айтчу эле, биздин аялдарыбыз дагы аскер болчу экен. Чачтарын деген төбөсүнө түйүп, кыска ийрик кылыч тагынып, ошо аял аскердин аттарын жал куйругун кыркып койчу экен. Анан биздин аялдарыбыз деле эркектерде аскер экен, ушундайды укчу элек дейт. Ошентип анан немеге бардык, аны көрдүк, сурадык. Анан бул хар кыргыз, кара кыргыз, айнек кыргыз, төлтөн кыргыз, мөлтөн кыргыз дегендер каякта десек, алар кантип барсам болот дейт. Сиз бара албайсыз деди. Алыс ал деди. Тоолордун арасындага жетпейсиз деди. Жол да жок азыр. Анан ошентип ошо менен бүттү. Мен кыргыздарды көргөнчү.
Ага, сиз азыр мындан 40 жыл мурунку окуяларды күнүгүнкүдөй кылып айтып берип атпайсызбы? Анан эмне деген тыянакка келдиңиз? Кыргыздардын кийин мына илимде жүрдүңүз, андан бери дагы тереңдетип, эмне болгон кыргыздар экен?
Эми ошондо мен баш аягы бир 2000 километрдей кыдырдым Батыш Монголияны, анан кийин Улан Баатырдын тегерегин. Кыргыздардын ошол мындан 40 жылга жакын убакыт мурдакы мен көргөн кыргыз издери мына жакында Айбек Артыкбаев деген биздин элчибиздин абдан силер менен берген аңгемесинде көптүн мен, бир эмес эки жолу кайталап көрдүм, уктум. Кийин Айбек мырза менен да телефон чалып сүйлөштүм. Анан кийин биздин жакында биздин маданият министрлиги Сулайман Кайыпов баштаган бир 3-4 окумуштууну Монголияга жиберип, алар да бир 10-15 күн барып кыдырып келишти. Анан Сулайман дагы да бир көрө элекмин, бирок телефондо сүйлөшсөк Сулайман айтат: ой, бул бир мамлекеттик чоң программа керек экен, кыргыздын издеген укмуш экен ал жакта депчи. Бул жерде деген кандай жыйынтык чыгышы мүмкүн?
Илимпоз катары өзүңүз кандай тыянакка келдиңиз деген кызык болуп атат да.
Эми чын чынына келгенде мен жалгыз эле Монголия эмес, тиги Кореядан бери, Саха Якутстандан бери, түштүк Сибирдеги байыркы кыргыздар жашаган аймактардын көпчүлүгүн кыдырып көрдүм. Мынабыреки Орхон Энисей жазма эстеликтерин, эйинтамгаларды, петроглифтерди, кыргыздардан же башка түрк элдеринен калган маданияттарды изилдейм деп ондогон жолу экспедицияларды уюштурдук. Мындай бир ойго келдим да, бүгүн чын чынына келгенде, кыргыз элинин этникалык тарыхы кыргыздарды ата замандан бери жана Сыма Сыяндан бери тарыхый жазма эстеликтердеги Кытайдын, фарстардын, араб элдеринин, батыштын, чыгыштын, дагы башка элдердин көп маалыматтарын чогултуп, мисалы учурунда муну академик Бартель 27-нчи жылы кыргыз өкмөтүнүн атайын тапшырмасы менен аткарган улуу эмгеги бүгүнкү күнгө чейин дагы бизге ориентир да көп жагынан. Өкүнүчтүүсү, мен өкүнгөн жагы туурап тарых жаратуу менен, туурап маданият жаратуу менен нукура өзүбүздүн кимдигибизди аныктоонун ордуна башкалардын көргөзмөсү менен же идеологиялык нерселер менен гана алектенип, ошол рамкадан чыга албай калгандай туюлду мага. Туюлат да азыр делечи. Биздин мамлекетибиз бир концепция жасап туруш керек. Ал концепцияда кыргыз элинин байыркы этникалык тарыхы кандай болгон? Биз мисалы үчүн санжыраны азыр аябай изилдеп атпайбызбы? Ар бир уруу өзүнчө санжыраларын, энциклопедияларын, санжыраларын чыгарып атат. Булар жакшы нерселер. Эл сактап келген маалыматтардан биз илгеп алып, нукурасы кайсы, кошумчасы кайсы деген нерселерди чыгарышыбыз керек. Мына ошонун натыйжасында эң башкы нерсе биздин этникалык тарых деген улуу нерсе бар. Бир дагы түрк элинин этникалык тарыхы толук калыбына келген жок. Ошолордун ичинде кыргыздар да бар. Мынабыреки граждандык тарых деген да нерсе бар да. Тарыхты коом, адамдар жаратып атат да. Ошол тарых кандай болгон? Мисалы үчүн мамлекеттүүлүктүн тарыхы деген чоң нерсе бар. Чынында эле кыргыз мамлекетинин ар кандай учурларда бүгүнкү мамлекеттик түзүлүштө эмес, байыркы мамлекеттик түзүлүштөрдө кандай этаптарды басып өткөн, кандай доорлорду башынан өткөргөн, бул мамлекеттүүлүктүн тарыхын жакшылап калыбына келтирип изилдешибиз керек.
Ыраттуу изилдөө керек.
Ыраттуу изилдөө керек. Андан кийин мынабыреки тил маселесине келгенде, бүгүнкү кыргыз тили, тилинин тарыхы өзгөчө кызык. Бул жерде эки чоң элемент бар. Биринчи элемент бул кыргыз элдик оозэки тили. Жана диалекти говорлордун ичиндеги бүт маалыматтардын баардыгы байыртадан келе жаткан биздин тилдин элементтерин сактаган. Таптакыр эле бүгүнкүдөй калыпка салган, стандартташкан адабий тил эмес. Эл илгерден берки тилин бүгүн коргогон.
Ооба.
Ошолордун баардыгын бүгүн так изилдеген жерибиз жок. Учурунда Болот Муратович, Юнус Алиев агайыбыздын жасап кеткен улуу эмгеги бар. Ошондой эле Жээнбай Муканбаев агабыздын жасап кеткен диалектологиялык эң мыкты сөздүгү бар. Ошондой эле Эсенгул Абдулдаев, Кондучу Алыба, Намазбек Бейшекеев, Бакинова, Гүлжамал Бакинова эжелер жасап кеткен диалектологиялык изилдөөлөрү бар. Азыр ошолордун уландысы болгон Жээнкул Жумалиев деген биздин диалектологубуздун изилдөөлөрү бар. Мына булардын материалдарынын негизинде анан кийин биздин Манас баштаган улуу эпосубуздан кийинки кенже эпостордун ичинде аябай элдик кыргыз элдик оозэки тилинин көп элементтери сакталган. Бүгүн биз ошону мамлекеттик деңгээлде колго алып, ошону калыбына келтирүү дарамэтине жетпей отурабыз. Экинчиси ошондой эле нерсе, бул кыргыз адабий тили же жазма тили. жазма тилинин тарыхы да өзүнчө кызык. Мына эсир учурунда 24-жылы 7 октябрда кыргыз жазуусу пайда болду, сабаттуулукка кириштик деп окуп да жүрдүк. А биз ошол учурда мына Орхон Енисей жазма эстеликтери деген бул Маловтун түшүнүктөрү боюнча биздин замандын 5-чи кылымдарында пайда болгон биздин жазма эстеликтерибизди эмне кылабыз? Биздин ата окумуштууларыбыз жараткан кыргыз тил таануу илимин башаттарын же түркология илимин башаттарын биз кайда алып барабыз? Алфавит бүт тыбыштардын баардыгын изилдеген ошолорду тамгалар менен белгилеген анан кийин жазуу Орхон Энисей жазууларынын эрежелерин чыгарган окумуштуулук кайда калды? Эмне себеп менен биз өзүбүздүн башатыбызды кече орустун түркологиясынан же орустун тилинин таасиринен пайда болгон ошонун орус тилинин теориясынын негизинде пайда болгон бүгүнкү грамматикаларыбызды карайбыз. Дагы бир кызык нерсеси ушулардын баардыгын мындай топтоштуруп келип биз эркин кыргыз республикасы деген мамлекет болгонубуздан кийин мунун атайын илимий изилдөө концепциясын даярдап биздин мамлекетибиздин туруктуу өнүгүшү үчүн ырааттуулугу үчүн эң биринчи иретте элибиздин этникалык тарыхын калыбына келтиришибиз керек. Мамлекеттүүлүгүбүздүн тарыхын калыбына келтиришибиз керек. Элдик оозек тилибиздин тарыхын калыбына келтиришибиз керек. Жазма адабий тилибиздин калыбына келтиришибиз керек. Ошолордун жанында бизди улут кылып, эл кылып, ушинтип кураштырылып келген элдин улуу кыргыз маданияты деген нерсени калыбына келтиришибиз керек. Туурагандагы чеги болот. Туурагандын артынан биз көп нерсеге жетиштик. Андагы танбашыбыз керек.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз белгилүү турколог, филология илимдеринин доктору профессор Кадыралы Конкобаев менен болгон маектоктоңуз Коомдук Урмандыктар подкастынын бул чыгарылышын азаттыктын сайтынан, ошондой эле YouTube-тагы каналынан көрсөңүз болот. Анда подкасттын толук версиясы бар.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу, суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден, сени менден талашып, көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк жаркыным, кеткичекти аппак болуп таңатып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш Дээрчип Даматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу чоочуңуздун сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем, Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийинен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Оонун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө кыргыздын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Эл үчүн ошого тете жан дүйнө ошого тетет талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ошону менен уктурларыбызды жыйынтыктайбыз. Салпырган Кундуз Кызылжарова, иш күнүңүз ойдогудай өтсүн.